Președintele Partidului Schimbării în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult, domnule Ștefan Gligor, că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. A fost creată formațiunea cu scopul de a participa la aceste alegeri. Deocamdată nu ați ajuns la Comisia Electorală Centrală pentru a depune setul de documente. Sunteți pregătiți să mergeți să depuneți actele?
În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. A trecut ceva timp de când am discutat cu dumneavoastră ultima dată.
Așa este.
Este o plăcere să revin în studioul Europei Libere. Noi suntem în proces de finalizare a listei. Pregătim pachetul de acte necesar pentru depunerea acestuia. Și cred eu, spre finele săptămânii viitoare, cel târziu lunea viitoare, lunea cealaltă care urmează, vom depune actele. Avem termen legal, mai este timp. Și în politică, dacă n-ai reușit primul, e bine să fii ultimul ca să vorbească numai despre tine la sfârșit.
E greu să aduni oameni pentru a completa această listă cerută de Comisia Electorală
este
Centrală?
Este un exercițiu destul de dificil. Eu nu aș vrea să am momente de nesinceritate cu dumneavoastră. Este un moment destul de dificil. Lista are anumite rigori. Există mulți oameni care au renunțat să mai creadă, să se mai implice. Totuși, noi am găsit în multe raioane ale țării noastre oameni care încă cred că noi putem să reușim, încă cred că putem construi instituții funcționale, că putem analiza corect lucrurile și porni de acolo de unde trebuie. Da, nu este simplu. Credeți-mă, nu este simplu să construiești un partid politic în câteva luni de zile. Noi, practic, aveam 3-4 luni de activitate și am reușit deja să avem, să construim 12 organizații teritoriale. Lucrăm acum, în prezent, la constituirea organizației teritoriale Chișinău, organizațiile sectoriale și municipală. Suntem în plin proces de construcție. Situația noastră este mai complicată decât a partidelor care există de mulți ani de zile.
De ce e mai complicat?
Pentru că noi facem în paralel foarte multe procese. Noi ne construim teritorial, noi formăm echipa care se dezvoltă, crește. Ori în echipă există întotdeauna procese interne. În același timp, lucrăm la formarea listei, care este un proces birocratic separat și unul paralel cu toate activitățile pe care le desfășurăm. Însăși, crearea structurilor teritoriale este o chestie care îți consumă mult timp și mult efort, multă energie.
Probabil la toate se mai adaugă și resursa financiară, pentru că pentru
sincer
un partid
vorbind,
e nevoie de bani.
Sincer vorbind, la moment, noi ne desfășurăm activitatea și cred că este firesc să facă toate partidele acest lucru, în loc să îngenuncheze în fața nu știu cui. Noi ne construim activitatea în limita resurselor financiare disponibile. Și sincer vorbind, uneori banii pe care îi ai sunt, utilizarea banilor pe care îi ai este precondiționată de capacitatea ta instituțională și organizatorică. Că să faci un buclet, ai nevoie de sesiune foto, text elaborat, editat, machetat și numai după asta transferi banii la tipografie.
Dar ați făcut un calcul cam de câți bani ați avea nevoie pentru aceste alegeri?
Noi nu am făcut acest calcul, asta ar fi un exercițiu inutil. Noi înțelegem că nu vom avea bani de afișaj electoral, de publicitate plătită la televiziune, de un minut costă de la 350 de euro la 1.500 de euro. 1.500 de euro, da, și așa mai departe. Astea sunt niște calcule care sunt inutile pentru noi. E inutil să pierdem timpul pentru ele. Noi recepționăm donații, inclusiv din diasporă. Chiar ieri am primit o donație de la o persoană fizică la limita maximală permisă de lege din diasporă și aceste lucruri te încurajează, pentru că oamenii văd în echipa ta văd un contrast cu celelalte echipe, înțeleg valoarea ei și atunci sunt motivați să te susțină. Noi din primele zile am primit donații, inclusiv în bunuri, din străinătate, din Statele Unite, din Franța, din alte state, din Marea Britanie.
Culeg și eu multe opinii de la cetățeni atunci când mă deplasez în teritoriu și mulți, în primul rând, vorbesc cu dispreț că e mare numărul partidelor în Republica Moldova, 53, cel puțin 53 de formațiuni politice au dreptul să se înscrie în cursa electorală, iar pe de altă parte tot ei spun că e nevoie de schimbare, e nevoie de fețe noi, e nevoie de oameni care ar insufla mai multă încredere, oameni care ar fi integri, oameni care s-ar gândi și la problemele cetățenilor.
Asta este un adevăr fals și este una din cele mai des întâlnite confuzii la noi în țară. Un partid există atunci, nu doar atunci când el este înregistrat în registrul de stat a partidelor și are o ștampilă și există un nene sau tante care zice că e președintele acelui partid. Un partid care există este un partid care are echipă, are mesaj, are concept de reforme și are structuri teritoriale care desfășoară activitate. Astfel de partide în Republica Moldova sunt foarte puține, noi le putem număra pe deget. Nu cred că sunt mai multe de 5-7 partide care realmente există. Acest argument că există vai, sunt așa de mult, ele nu sunt 53, ele sunt vreo 56.
Nu, 53 a anunțat ce că au dreptul să participe la această cursă electorală. Să participe,
da, înseamnă că careva n-au depus rapoarte și undeva ceva nu este în regulă. Ideea este că în realitate, aceste partide sunt doar niște cuvinte pe o bucată de hârtie. Nimic mai mult. Sunt niște entități care sunt folosite, cumpărate periodic de oligarhi, de oameni cu rea intenții, care vor să deruteze o parte din electorat și aceste denumiri de partide sunt folosite pentru a prosti o parte din oamenii noștri cu cultură politică, juridică joasă, ceva mai joasă decât media. De asta trebuie să explicăm oamenilor că nu există o altă modalitate și un alt vehicul decât partidele politice care ar participa în lupta pentru putere și ar exercita puterea, doar că trebuie să optezi, să votezi pentru acele partide care au echipă, au viziune și există o concordanță între ceea ce doresc și ceea ce pot să faci.
Dar dumneavoastră până acum nu v-ați identificat cu niciuna din formațiunile politice existente?
Cu nicio formațiune politică existentă nu m-am identificat. Nici eu, nici colegii mei din echipă. Pentru că acele formațiuni sunt insuficient de harnice, sunt insuficient de vizionare, sunt cumva coparticipante în sistemul bipolar de coordonate a Republicii Moldova, a eșchierului politic, a strategemilor politice. Întregul eșchier în Republica Moldova este bazat pe vectori, pe geopolitică, din păcate, 30 de ani. Și este un sistem care îți permite să manipulezi ușor oamenii, un sistem fals, un sistem greșit. Și partidele noastre, chiar și cele de dreapta, nu vor să iasă din această paradigmă. Ei abia acum încearcă să copieze niște mesaje și să mimeze, însă 5 ani de zile au jucat în această paradigmă est-vest, fără să le explice cetățenilor noștri că dacă nu facem ordine pe interior, nu construim instituții puternice, justiție puternică, procuratură independentă funcțională, sănătate publică, administrație publică centrală descentralizată, neșantajabilă de Chișinău, politicienii corupți de la Chișinău și tot așa mai departe, vectorii, geopolitica, nu este altceva decât un sunet.
Deși se crede că totuși votul geopolitic va fi unul decisiv și în aceste alegeri.
Eu nu cred că va fi votul geopolitic. Eu cred că va fi votul anti-hoți, anticorupți, antimizerie. Un vot împotriva celor care au furat țara. E foarte simplu. Eu sper că noi vom reuși să ridicăm această paradigmă din una geopolitică în una realistă. Și situația reală este următoare. Noi avem elite pseudo-elite extrem de corupte care ne fură și avem politicieni integri pentru care banii sunt doar un sunet. Sunt doar o noțiune. Și atât, astăzi oamenii trebuie să voteze, în opinia mea, pentru acei care au imunitate la bani, care nu sunt de vânzare, care au ținut lovitura în timpul regimului Plahotniuc și care au trecut testul funcției, testul funcțiilor și testul timpului. Consecvența este foarte importantă în acest context și, din păcate, eu văd foarte mulți actori politici care și-au schimbat papucii în zbor în timp cât avionul lui Plahotniuc decola și din susținătorii lui Plahotniuc au devenit susținătorii lui Maia Sandu și electoratul nostru de dreapta de multe ori nu face un efort minimal ca să înțeleagă cine este cine astăzi pe arena politică.
Dar de ce ziceți că susținătorii lui Plahotniuc, unii au ajuns să fie susținătorii Maia Sandu?
Pentru că asta este. Unioniștii care stăteau în brațele lui Plahotniuc, tot felul de vorbitori proruși, tot felul de proruși, vorbitori de limbă rusă, care erau pe scena
merg separat, pe lui cont propriu. Chiar sunt două tabere în
rândul unioniștilor. Nu contează cu ei merg. Contează ce au făcut oamenii ăștia în 2015, 16, 17, 18, 19. Cum s-au perindat prin studiourile lui Plahotniuc toți anii ăștia? Și dumneavoastră credeți că după asta, după ce au susținut sistemul mixt, au luptat împotriva referendumului legislativ pe care noi l-am inițiat, au făcut proteste împotriva coaliției PSRM acum, ca nu cumva Plahotniuc să fugă.
Da, dar 6 iunie au nume.
Vasile Costiuc, Vlad Bilețchi, care a făcut protest după alegerile prezidențiale 2016 pentru a-l monopoliza și pentru a nu permite forțelor de centru-dreapta să iasă în stradă, ori atunci era așa o situație când deja cumva ei fiind asociați sau mai bine zis Pasu și Maia Sandu încercând să se distanțeze cumva să creeze un proiect de centru-dreapta, nu de dreapta și extremă-dreapta. Cumva acel protest a descurajat protestele masive după fraudarea alegerilor din 2016 și tot așa mai departe. Acești oameni, eu de exemplu nu am fost la Publica, la Prime, la Canal 2, Canal 3. Înțelegeți ce am în vedere, da? Acolo nu nimerești deci, așa pur și simplu. Dar oamenii ăștia au nimerit.
Dar dacă vă invita, mergeați?
Sigur că nu. Sigur că nu.
Deci e un protest al dumneavoastră.
E un principiu, nu e un protest. Principiile sau sunt sau nu sunt. Pentru că dacă mergi la un post de televiziune controlat de un oligarh care face bani din contrabandă de droguri, contrabandă de țigară și plătește aceste holdinguri mediatice din acești bani murdari și tu mergi la televiziunea lui, indiferent de ce vorbești, tu legitimizezi acele televiziuni. Tu faci electoratul de protest, de opoziție să te privească la aceste emisiuni. Tu dai un mesaj că asta este ok, că asta este o normalitate. Ori asta nu este.
Dar cum îți lărgești bazinul electoral dacă
muncind în teritoriu. Eu merg acum cu colegii mei prin nordul Moldovei și nu găsesc zare de partide de opoziție. Și mă întreb ce au făcut 5 ani de zile. Bine, eu exist să mă înțelegeți corect. Noi ne-am registrat.
Numele dumneavoastră în spațiu public este bine cunoscut. Acum vă întreb pe dumneavoastră.
Nu e vorba de spațiu public. Este vorba despre cum partidele ajung la electoratul său. Există câteva strategii de a ajunge la electoratul său. Tu poți să o faci prin intermediul rețelelor sociale. Asta este cel mai facil, ușor mod. Da, el nu este foarte
dar
mult
nu e
efortul.
De neglijat.
Nu este de neglijat. Este un instrument foarte, foarte important. Diaspora noastră, deci instrumentul principal de comunicare cu diaspora noastră, de informare diaspora, sunt rețelele sociale, asta este adevărat. În același timp, ai același număr de cetățeni care trăiesc în zonele rurale, în diferite regiuni și așa mai departe. Și cu acei oameni trebuie de construit cu mulți din ei care nu au alte surse alternative de informare decât Moldova 1 și Pervă în Moldove, și care sunt zombați de aceste posturi, ori ele sunt pro-guvernamentale, adică pro-regim de regulă, nu ai altă posibilitate de a convinge acei oameni decât a merge de la poartă la poartă. Și iată, asta vreau să vă spun, că vedem acum, am mers multe ori și în continuare mergem la nordul Moldovei, unde încercăm să ne rădăcinăm, să acoperim zona în care nu există partidele de dreapta, pentru că nu sunt primite bine acolo, nici ei, nici ideile lor. Pentru că sunt niște idei, idei de vector, că o să prietenim cu cineva și acel cineva o să ne facă bine. Sunt niște idei greșite prin fundația sa. Noi spunem altfel. Noi trebuie să știm ce avem de făcut, să construim acele instituții, să punem fundația reformelor și să avem parteneri care ne ajută să le construim. Dar pentru asta trebuie să ai o viziune. Asta ar fi, cred eu, în linie mare răspunsul la întrebarea dumneavoastră, cu ce ne ocupăm. Sunt multe lucruri în paralel pe care le facem, inclusiv producem mai multe videouri de investigații care vizează marea corupție, vizează ineficiența administrației publice centrale și locale și asta la fel ne ocupă foarte mult timp. Ori noi suntem încă o echipă în creștere și nu ne este simplu.
Dumneavoastră ziceți că pregătiți dosarul pentru a fi depus la CEC, să vă înregistrați în calitate de concurent electoral, dar în spațiu public ați lăsat să se înțeleagă că s-ar putea și să vă retrageți din cursă.
Noi suntem o echipă de oameni care gândesc la rece. Și parcursul anilor așa am fost. Și dacă vă uitați înapoi și vă uitați la ceea ce facem noi acum, lucrurile pe care le facem analitic. Strict în baza analizelor, sociologiei, nișelor pe care le avem și a lucrurilor în care credem, strategiilor și politicilor în care credem. Credem că sunt necesare. Deci acum noi construim un proiect politic tânăr. Noi, de principiu, am hotărât să creăm o alternativă politică forțelor existente.
Tuturor forțelor existente.
Tuturor forțelor existente.
Și totuși aveți și adversari, dar aveți probabil și parteneri.
Avem parteneri. În cazul în care ajungem să formăm o coaliție, este clar că vedem ca parteneri, în primul rând, Partidul Acțiune și Solidaritate. Asta este clar pentru toată lumea. Și noi nu pretindem la electoratul fidelizat al PAS-ului.
Eventual, dacă vin fruntașii PAS-ului și vă propun să mergeți pe o listă, ați accepta?
Eu să accept sau partidul?
Echipa,
dumneavoastră când
formați, partidul,
când
formațiunea,
ultima dată
formațiunea.
Când, pentru că asta, ca eu să răspund la întrebarea
partidul
asta.
Partidul Schimbării ar accepta o ofertă din partea PAS-ului dacă i s-ar propune să meargă pe aceeași listă?
Eu cred că dumneavoastră formulați întrebarea absolut egoist. Asta nu este despre decizia
eu
mea
zis,
și nu
partidul este... Partidul Schimbării.
Doamna Urs, nu o să ne înțelege. Lăsați-mă să vă răspund.
Vă las.
Pentru că e foarte mult egocentrism în politica noastră și eu știu mult mai mult decât pot să-mi permit acum să vorbesc ca să nu fac mai rău. Aceste alegeri, certitudinea că noi le vom câștiga, indiferent cu participarea noastră sau nu, la moment este una foarte, foarte incertă.
De ce puneți aceste semne de întrebare?
Eu nu pun semne de întrebare, eu mă uit peste date, văd ce este în teritoriu și înțeleg că astăzi, la nivel național, campania electorală desfășoară partid ușor.
Doar atât?
Da.
S-au înregistrat deja
8 formații.
Dar
haideți să pornim de la începutul.
Da.
De ce este nevoie de un partid al schimbării în Republica Moldova? Asta este esența întrebării care noastră pe mine ar trebui să mă întrebați. Dar voi de ce existați?
Dar vă întreb.
Voi de ce v-ați pornit la drum?
Eu vă întreb.
Vă spun. Pentru că în Republica Moldova sunt 590.000 de oameni care n-au ochi să vadă pe niciun politician din această țară.
Vă referiți la indeciși, persoanele nehotărâte.
Care sunt între 20 și ceva de procente până la 37%, împărțiți în alte două cifre.
Sondajele, da.
Asta înseamnă că niciun politician din cei existenți, nicio echipă nu i-a convins că la moment ei merită votul. Și acești oameni trebuie convinși să revină în procesul politic al Republicii Moldova. Ăștia sunt cetățenii noștri care au decis că, știți ce, după 30 de ani de minciuni, promisiuni și doar hoții, noi o să stăm deoparte. Deci ei nici nu mai cred că votul lor contează. Și că ei fac o diferență.
Deci ăștia ar fi electorii dumneavoastră?
Ăștia sunt electorii pentru care noi, în primul rând, am creat această ofertă politică, una care este bazată pe agenda internă, ce avem de făcut cu Republica Moldova și că nu este legată de tot felul de speculații vectoriale, geopolitice și brașoave pentru oameni. Republica Moldova cu aceste 2 milioane de persoane, inclusiv mine și dumneavoastră, nu trebuiește absolut nimănui. Absolut nimănui. Cu 440 de kilometri de frontieră necontrolată, 20.000 de tone de armament, care nici măcar nu-l poți transporta, el trebuie dezasamblat.
Stocul de la Cobasna, da?
Sigur că da. Cu o țară transformată într-o mare operațiune de contrabandă. Asta este Republica Moldova astăzi. Noi nimănui nu-i trebuim, credeți-mă. Și cu 2 milioane de cetățeni, dintre care jumătate de milion, nici nu 2 milioane, mă rog, din cei care mai trăiesc aici.
Acești cetățeni, da, care vor avea buletinul de vot în mână și pot decide soarta la 11 iulie?
Cu certitudine. Numai dacă vom avea o participare sporită la scrutin, noi vom putea câștiga acest scrutin. Și numai dacă vom avea o strategie comună. Acum în societate...
Strategia comună pentru cine?
O strategie comună pentru forțele care nu sunt corupte.
Sunt multe.
Oamenii care
forțe
nu sunt corupți, politicienii care zic că nu sunt corupți și sunt așa, ar trebui să aibă o viziune și o strategie pentru acest episod. Noi ne-am grăbit, președintele s-a grăbit cumva să declanșeze alegerile, să anunțe alegerile pentru 11 iulie, dar eu nu văd pasul Partidului Acțiune Solidaritate și alte partide să aibă o strategie cum câștigă aceste alegeri.
Eu dar nu... și dumneavoastră ați fost printre cei care ați militat
cu
pentru dizolvarea Parlamentului.
Cu certitudine și spuneam că este absolut imperativ, necesar să fie dizolvat acest Parlament, dar după asta nimeni nu are răbdare și atenție, sau aproape nimeni, să asculte până la urmă. Nici în februarie 2019, când le-am spus să nu se așeze la guvernare 3 ani jumate, 4, dar să facă chestiile temporar și în scopul anticipatelor. Și nici acum. Am pus virgula și am spus, dar nu de dragul anticipatelor, ci de dragul rezultatului care aceste anticipate trebuie să-l aducă. Acum, când tu într-o societate ai așa de puțini oameni integri care au mai rămas, care la general mai trăiesc aici, era nevoie de o strategie comună cu privire la obținerea unei majorități parlamentare solide de 55-60 de mandate.
Și cum se putea face?
Pentru asta trebuia de luat un vehicul juridic, indiferent cum el se numește, da, formă de organizare partid politic, și de la ișchierul de centru, oameni care au fost anti-Plahotniuc, anti-sistem și au lucrat și au făcut tot ce era posibil ca să-l demonteze. Și până la dreapta, da, așa numită dreaptă, eu vorbesc în ișchierul politic clasic moldovenesc, din păcate, nu putem vorbi de doctrine acum și alte
păi lucruri. De la dreapta până la dreapta.
Să creeze o listă comună? Exhaustivă comună, care să creeze o așa ofertă, o astfel de ofertă pentru cetățeni, încât absoluta majoritate să rămână convinsă că de data asta lucrurile o să fie făcute corect. Acum, asta nu-i tot. Avem răbdare, vă rog. Asta nu s-a făcut pentru că există și interese interne politice în fiecare partid. Noi am făcut analiza, am văzut sociologia, și am înțeles că, de principiu, există șansa noi să pierdem aceste alegeri parlamentare după 6-7 ani de luptă cu regimul Plahotniuc, care a evoluționat prin Dodon și care în continuare ține în captivitate instituțiile statului nostru. Am ieșit din zona noastră de confort și am spus că noi vom crea Partidul Schimbării, pentru că asta este o necesitate, asta nu este un moft sau o chestie de care eu personal sau colegii mei avem nevoie. Am explicat de ce. Sute de mii de oameni nu preferă niciun politician. Și noi avem îndrăzneala să le spunem cetățenilor noștri, acestor cetățeni în primul rând, că noi merităm votul lor și noi vom lupta pentru votul lor și vom încerca să-i convingem. Acum dumneavoastră mă întrebați, veniți, partidele și-au făcut listele, da? S-au antrenat în acest exercițiu. Dumneavoastră veniți și mă întrebați, dar dacă un partid ar veni și te-ar cere la tine pe listă? Primul lucru pe care eu l-aș întreba, asta este vorba de mine sau este vorba de un grup de persoane care reprezintă o anumită parte importantă din societatea noastră?
Grup de persoane.
Așa, dacă este grup de persoane, noi putem discuta asta. Dar, din nou, asta este opinia mea personală. Dumneavoastră astăzi nu mai vorbiți acum, din secunda asta, cu președintele Partidului Schimbării, ci cu Ștefan Gligor, persoană fizică, cetățean, care este și un analitic.
Am început.
Acum, ideea. Dacă dumneavoastră mă întrebați care este poziția Partidului Schimbării la o astfel de stratagemă, trebuie de convocat Consiliul Național și de întrebat oamenii din echipă ce cred ei și care sunt argumentele pro și contra. Acum, dumneavoastră, m-ați întrebat sau cumva, nu știu, era parte din întrebarea dumneavoastră sau nu.
Cine sunt adversarii dumneavoastră și cine sunt parteneri?
Da.
Și ați spus că PASă e partener.
V-am spus că noi vedem ca parteneri în Parlamentul Republicii Moldova, în primul rând, Partidul Acțiune și Solidaritate. Acum,
dar fără mițarea segmentului de centru-dreapta, cum o înțelegeți? Orgoliu, frustrări ale politicienilor, ale liderilor, ale cui? Și de ce totuși nu se ajunge la un numitor comun, așa cum s-a ajuns
cum
pe stânga?
Cum vreți, uitați-vă, pe stânga nu s-a ajuns la un numitor comun, acolo s-a dat o indicație.
Credeți totuși că e o indicație? Și de unde vine indicația?
De la Moscova vine indicația. Acum, câte probe mai e nevoie să mai apară în public, ca noi să înțelegem...
Deci credeți că Moscova ar fi blagoslovit această coaliție?
Moscova este stupefiată.
Acest
de faptul,
bloc PSRM-PCRM.
Da. Moscova este stupefiată de faptul cum Igor Dodon, într-un singur an, și-a distrus propriul partid. L-am pușcat în picioare, în mâini și iată, e gata, gata să-l împuște în cap partidul ăsta. Cu această emisiune săptămânală și cu tot felul de aberații netrebnice pe care le-a speculat parcursul campaniei și până la campanie și după campanie. Deci omul ăsta pur și simplu a făcut un serviciu enorm forțelor sănătoase din Republica
Moldova.
Dar
este un semnal că se încearcă să nu fie risipite voturile
acum,
pe stânga.
Acum. Este un mecanism, această coaliție este un mecanism primitiv, elementar, de bază, de compensare a pierderilor electorale. Dodon a cauzat pierderi, Voronin, deoarece există electorat,
recuperează pierderile,
a crescut până la un 3-4%, 4,5%. Era evident această, că dacă Voronin trece pragul, se risipesc acele voturi, se merg la distribuție, exact ca și pe dreapta, putem să discutăm acum. Respectiv, a fost dată această indicație și i-au pus împreună pe Voronin și pe Dodon ca să cumuleze factorul electoral, să-l transforme într-o entitate. Partenerul lor de ieșchier este Partidul Șor și promovând aceste două entități, speră să aibă o majoritate sau cel puțin o greutate substanțială. Acum, pe partea asta de centru...
Pe partea dreapta se irosesc voturi dacă sunt mai multe entități politice.
Ceea ce vroiam să vă spun, că dacă aici s-a dat o indicație, pe centru dreapta există democrație. Sau anumite, mai bine zis, formațiunile de centru dreapta nu au stăpâni. Cel puțin unele din ele nu au stăpâni care le-ar da indicații. Ăștia sunt oameni care se bazează pe propriile raționamente. Iată, PASul la un moment dat considera, acum aud deja primele voci în PAS, primele voci ale rațiunii, în contradicție cu afirmațiile inițiale. Deci, la inițial, PAS-ul considera că va lua de unul singur majoritatea parlamentară. Acum, în PAS, apar primele voci care pun sub semnul întrebării această afirmație. Da? Și sunt sondaje interne pe care inclusiv și noi, parțial, le cunoaștem, care arată aceste lucruri. Și asta este foarte îngrijorător, pentru că după publicarea listei vor urma lovituri după lovituri. Și orice greșeală în această campanie electorală pentru PAS va fi cu consecințe. Mai mult, PAS, bazinul electoral al PAS-ului, dacă noi încercăm să ne construim, noi, Partidul Schimbării, ne construim la nord, ne construim raionele din centru unde nu este o prezență sau susținere masivă pentru PAS, ne construim la sud-est, încercăm să dăm mesaje pentru oamenii indeciși, să identificăm, să lucrăm analitic, tehnologic, ca să ajungem la mințile acelor oameni. Bazinul electoral a PAS-ului este unul fidelizat, el este unul cristalin, este unul monolit. Sau
adică vreți să ziceți că dumneavoastră nu luați voturile de la
nu,
ei?
Nu luăm și noi suntem unicul partid care spune foarte clar: dacă susțineți PAS, da, și sunteți siguri de alegerea dumneavoastră, noi nu vă cerem votul. Acum, acest bazin, da, el are electorat fidelizat și electorat volatil, simpatizanți, oameni care, da? În acest bazin electoral mai sunt și alte formațiuni care pescuiesc voturi. Și aceste formațiuni sunt multe. Platforma Demnitate și Adevăr, cu al lor 2% jumate. Vasile Costiu cu Democrația Acasă, care la fel speculează electoratul de dreapta și extremă dreapta, pentru că el se declară unionist. Îl avem pe acest aur, da? Creatura aurului din România, un partid care la general este sub orice critică pentru mine. Și este... După care avem Partidul Unității Naționale lui Țicu, da? Și mai sunt acolo.
Renato Usat.
Pe centru este... Renato Usat nu este unionist, dacă ați observat. Da? Eu nu cred că Renato Usat pescuiește voturile PAS. El a spus
de foarte multe ori că votanții lui sunt și unioniștii.
Sincer, îmi vine foarte greu să cred această afirmație. Votanții lui sunt de multe ori votanții de protest împotriva lui Dodon. Votanții lui ar putea să fie inclusiv o parte din foști susținători ai partidelor de centru-stânga. Dar eu nu prea cred că votanții lui Maia Sandu în alegerile votanții fidelizați Maia Sandu din primul tur, de exemplu, din primul tur al alegerilor prezidențiale, vor vota pentru Renato Usat la alegerile parlamentare. De exemplu, mie îmi vine foarte greu să cred acest lucru.
Dar dumneavoastră ați fost criticat că ați avansat ideea că în următorul legislativ ar putea PAS și partidul lui Renato Usat să facă o coaliție.
Eu am fost criticat sau PAS-ul a fost criticat pentru faptul că admite asta.
Dumneavoastră că ați avansat această idee în intenția că încercați să compromiteți PAS.
Nu, eu n-am încercat să compromit PAS. Eu am fost în studio cu reprezentantul PAS care admite această idee.
Și este rămâneți la ce idee? Rămâneți...
Rămânem la idee următoare, că dacă
la o coaliție dacă formată PAS, din partidul lui Renato Usat și PAS.
Dacă păi, ascultați, nu contează ce ne place nou sau nu ne place. Există realitate obiectivă, nu fantasmagorică, nu imaginară. Dacă avem o situație în care PAS ia PAS 2, PAS 5 de mandat, de exemplu, să admitem, sper, da? Și nu mai există altcineva decât blocul lui Usat. Ce o să facă PAS concurenții?
Da, nu vă puneți și întrebarea că mai degrabă ar putea să-i ademenească cei de pe stânga, să meargă împreună cu ei la guvernare partidul lui Renato Usat.
Și atunci noi, pentru ce am făcut aceste alegeri parlamentare anticipate, de ce dumneavoastră din start sau noi sau oricine altcineva trebuie să-l împingă pe Usat în brațele lui Șor și lui Dodon? Asta e deștept din punct
nimeni
de
nu îl împinge. Decizia
păi nu,
o să
inclusiv,
aparțină, o să le aparțină
prin
celor
atitudini,
care o să o ia.
Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Greșiți. Prin această abordare botanică, da? Că vezi, mă rog, puritatea pasului, nu da, Doamne, să fie intercalată cu... un parteneriat cu acest bloc, da? Păi și ce o să faceți? 4 ani de zile o să stați în opoziție? Ce să rămână din PAS în 4 ani de zile? Partidul care a scos țara, de exemplu, la anticipate, ca să stea 4 ani în opoziție. Eu vă pun întrebări, dumneavoastră. Dumneavoastră îmi puneți întrebări foarte dificile, care țin de destinul țării și sunt oameni care au tupeu din start să taie niște scenarii și să ne bage pe 4 ani de zile în mocirlă.
Vedem ce decide cetățeanul 11 iulie. Haideți că mai sunt foarte multe subiecte. Votul din diasporă și miza acestui vot. Unii experți spun că votul din diasporă ar putea să decidă următoarea guvernare. Cine să guverneze Republica Moldova?
Sunt de acord cu această afirmație. Diaspora este foarte importantă, dar și votul pe teritoriul public Moldova este foarte important. Eu vreau să vă aduc aminte, acum este așa o disbalanță în înspre diasporă, dar totuși să ne aducem aminte că Igor Dodon a pierdut alegerile și pe teritoriul Republicii Moldova la o mică diferență, dar totuși a pierdut și ar fi bine să tratăm corect și votanții noștri, cetățenii noștri din Republica Moldova, dar și să apreciem la maxim efortul diasporei. Este foarte important votul diasporei. În sfârșit am văzut o mobilizare foarte bună, bine, nu în sfârșit, și în 2020 am reușit o mobilizare frumoasă în diasporă, în vederea înregistrării prealabile. Acum cifrele au trecut, dacă erau la prezidențiale 60.000 de persoane, acum au trecut de 100.000 de persoane.
Vorbiți de cei care s-au înregistrat prealabil.
S-au înregistrat prealabil, asta va permite să punem suficientă presiune, sper eu, pe Comisia Electorală Centrală, care, vă aduc aminte, a rămas în aceiași componenți, ca să deschidă birourile, secțiile de votare acolo unde este necesar. Și sper să ia în calcul greșelile din campania electorală precedentă, pentru că din 9.000 de oameni nu au putut vota și au stat la cozi infernale. Este foarte important. Asta este obiectiv și evident.
Da, întreaga dreaptă luptă pentru votul din diasporă?
Votul din diasporă, dacă vă uitați...
Mă refer la votul din Occident.
Și eu mă refer la votul din Occident, pentru că în Rusia au votat ceva peste 10.000 de oameni. Alt vot nu există. Din păcate.
Vedem cum se mobilizează la 11 iulie.
Da, vedem, dar da. La moment nu văd prea mare mobilizare în Federația Rusă, în sensul votului și așa, chiar dacă socialiștii, ca de obicei, utilizează toate resursele, inclusiv administrative, pe care le au. Noi vorbim despre votul din diaspora occidentală și diaspora noastră occidentală votează foarte diferit. Ea votează variat.
Voturile sunt vânate și de Renato Usată și de PAS și de...
Da. Noi nu știm...
Partidul Schimbării și de alte partide.
Corect. Toate partidele, mai puțin Partidul Socialiștilor, Partidul Șor și Partidul Comuniștilor pot... convinge oamenii plecați în străinătate, oamenii care au fost fugăriți de aceste trei partide plus Partidul Democrat și altele din țară, e foarte greu să convinge acei oameni care i-ai fugărit din țară să votezi pentru tine, fiind pe CRM, pe SRM, Șor și așa mai departe, PD și așa mai departe. Dar voturile nu sunt uniforme, lucrurile în diasporă nu sunt atât de certe și atât de clare. Foarte mulți politicieni contează pe votul diasporii, dar în același timp foarte puțini politicieni în Republica Moldova, care astăzi au intrat în cursă electorală, au vreo idee, cea mai vagă idee, cum să facă așa ca cetățenii noștri din diasporă să revină acasă.
Și ideea dumneavoastră care e?
Ideea noastră este...
Îi convingeți să revină acasă și să le creați condiții, nu doar să-i convingeți în timpul campaniei electorale.
Corect. Noi de mult ne gândim la acest concept. Și ideea noastră este, se numește un nou model de dezvoltare economică care prevede câteva politici, inclusiv fiscale, de facilități fiscale, pentru revenirea cetățenilor noștri acasă și deschiderea afacerilor în localitățile lor natale. Nu poți, după atâția ani, să convingi oamenii să vină acasă, în special în localitățile rurale unde infrastructura este la pământ, dacă nu creezi instrumente facilitare. Și noi le propunem scutirea de impozit pe venit la deschiderea afacerilor mici de familii, scutirea de impozitul pe dividende de la 5 la 7 ani cel puțin, moratoriu la orice control fiscal pentru afacerile de familie deschise în localitățile rurale și câteva programe naționale de reconstrucție a infrastructurii la nivel de sat, pentru că omul care a trăit în Uniunea Europeană, în Canada, sau în Statele Unite, nu va reveni în localitățile noastre, în satele noastre, ca să își facă WC-ul cu groapă. Noi trebuie să înțelegem că cetățenii noștri și-au ridicat nivelul de cultură și de standardele de viață, și-au ridicat standardele de viață, și noi trebuie să creăm premize ca stat pentru ca ei să revină acasă și să-i îndemnăm să o facă, oferindu-le anumite stimulente, inclusiv de natură fiscală și de infrastructură. Mai mult, noi trebuie să-i stimulăm să investească banii pe care i-au muncit inteligent. Ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova este o catastrofă de natură economică. toți banii se canalizează, se centralizează în urbe, în special în Chișinău. Toată țara vrea să aibă un apartament în municipiul Chișinău, în timp ce prin mutarea câtorva pioni pe tabla de șah administrației publice centrale și locale, noi am putea crea toate premizele pentru o viață confortabilă și dezvoltarea afacerilor în mediul rural. Și niciun partid, repet, dumneavoastră aveți multe întrebări, aceste mai puțin vă interesează, asta este tradițional în Republica
Moldova. Toate mă interesează, inclusiv asta.
Dar aceste întrebări, și eu vă spun că sunt de o lună în platouri, de o lună jumate, eu sunt în diferite platouri, ieri un interviu de două ore, azi,
asta
mâine.
Asta mă interesează în mod deosebit.
Eu
de
n-am
ce?
Avut că încă eu... nicio discuție. Domnul cu niciun Grigor, jurnalist.
Așteptați că eu am să vă pun aceste întrebări. Tocmai am vrut să ajungem la oferta electorală, pentru că atunci când întreb cetățenii ce votează partidul, lista, programul, promisiunea, ei spun că s-au săturat de promisiuni. În primul rând că o parte din aceste promisiuni sunt făcute doar de dragul ca să câștige votul în campania electorală. Iar pe de altă parte, dumneavoastră o să ne mai spuneți acuși ce oferte electorale aveți, dar trebuie să aveți și o majoritate parlamentară pe care să-i convingeți fiecare deputat din acea majoritate parlamentară că această ofertă electorală devine una realistă.
Ea este una realistă. Ce vă pare irealist?
Nu, realistă să aibă numărul suficient de mandate care vor vota proiecte de legi.
De asta am făcut un partid politic, pentru că nu există o altă cale, nu de că ne place, mă rog, să fim fondatori sau cu oameni cu funcții în acest partid, ca să existe o ofertă și această ofertă este bazată în primul rând pe un program de guvernare.
Absolut,
o viziune de guvernare.
Ajunge.
Program care este scris, structurat în 7 capitole și care necesită timp pentru a fi discutat.
Dar spuneți-ne 7 capitole care sunt?
Asta este reforma politică pentru a face ordine și a radia o bună parte din acele partide politici folosite pentru corupție electorală și creare de spoiler, derutarea oamenilor în campanie electorală. Asta este felul în care funcționează pe interior partidele politice și democrația lor internă. Că avem, că e vai și amar de partidele astea și problemele noastre de democrație și de sistem pornesc de acolo. După care avem reforma justiției, doamna Ursu, despre care eu pot discuta cu dumneavoastră vreo două ore și nu cred că epuizăm subiectele. Și viziunea noastră cu privire la cum să facem ordine și este structurată foarte simplu. Trebuie lichidate acele instituții care l-au deservit pe Plahotniuc și care nu știu din ce considerente toți în jurul nostru sau în jurul meu, cel puțin în mediul justiției, consideră că cu ele poți lucra mai departe. Da? Procuratura Anticorupție, PCCOX-ul, CNA-ul și chiar și SIS-ul trebuie examinate la modul serios opțiunea de lichidare a acestor instituții. Pentru că astea sunt instituțiile de bază care au jefuit Republica Moldova și au fost complicii sistemului. După care noi avem curățirea sistemului judecătoresc și a procurorilor și a urmăririi penale, oficierul de urmărire penală, în paralel cu pregătirea cardului, revederea mandatului Institutului Național Justiției. După care trecem, lăsăm justiția că e o discuție lungă, trecem la modelul economic, despre care la fel putem vorbi vreo două ore, dacă nu mai mult, care este structurat în alte trei capitole. Este eliminarea impedimentelor în desfășurarea activității de antreprenoriat, trecerea statului din inamic și obstacol în partener, eliminarea birocrației, controalelor excesive fiscale și de altă natură, pentru că ele nu sunt doar fiscale, impedimente sunt, iată așa. După care ai administrarea corectă a proprietății de stat, că avem mii de companii de stat care nu știu din ce considerente încă există, odată ce aduc prejudicii de 2 miliarde de lei. După care treci la proprietățile tale din străinătate, care până astăzi nu este făcută ordine și nu știi ce se întâmplă și ele sunt toate sub atacul Raider și nimeni la modul serios nu intervine și nu se interesează care sunt acele proprietăți.
Cele mai multe sunt pe teritoriul Ucrainei.
Cele mai multe sunt pe teritoriul Ucrainei și guvernul Republicii Moldova, pe parcursul anilor, impresia mea a fost complice la dilapidarea acestor averi. După care putem vorbi încă despre multe lucruri care vizează inclusiv agricultura, cu revederea modului de subvenționare a proiectelor de dezvoltare în agricultură, de la cei mici, mijlocii, spre cei mari. Pentru că acolo e și corupție multă, e și lipsă de transparență și suntem aparent un stat agricol, dar o formulă sănătoasă, un model de dezvoltare agricolă nu există, totul e la nivel primitiv. Și suferă până la urmă și omul simplu și Republica Moldova. După care trecem la sănătate publică, unde este o catastrofă și noi vom resimți efectele. Și avem plan scris pentru termen scurt de 3 luni de zile ce trebuie de făcut de urgență în condiții pandemiei. Și după care, de la 6 la 12-18 luni, ce avem de făcut în termen mediu, pentru că în anul 2020, până la 70% din serviciile, cazurile de tratare a persoanelor, aceste servicii nu au fost prestate. Gândiți-vă pentru o secundă la această cifră. De la 50,8% până la 70% de cazuri nu au fost tratate pentru că oamenilor le era frică să se adreseze la spitalele raionale care aveau profil mixt. COVID, non-COVID. Și la noi s-a întâmplat cel puțin 3 cazuri când tot spitalul, pentru că exista secție de COVID, dar nu erau măsuri de protecție și protocoale ca lumea, s-a infectat integral și au fost închise. Nemai vorbind deja ulterior, noi trebuie să compensăm, să revedem tot ce n-am tratat, pentru că oamenii se adresează în fază acută. Dacă este o apendicită, ea este deja gangrenoasă. Dacă este un proces... Astea sunt lucruri importante, că nu vii cu program de guvernare.
Despre educație, că nu ați vorbit, educație, mai sunt încă alte domenii.
Educație, societate informațională, nu mai puțin important, protecție socială.
O să vorbim în campanie
socială.
Electorală, pentru că aveți
eu
timp de antenă.
Eu aud asta luni de zile. Nimeni nu acordă timp pentru esență și eu vă rog foarte mult să acordați timp, pentru că diferența între aceste denumiri, că sunt niște denumiri, esența este ce stă în spate. Cine sunt oamenii care sunt niște purtători de cunoștințe și capacități instituționale? Ei, oamenii ăștia care fac acest, sunt în aceste partide, au minte suficientă. Ei știu ce au de făcut cu țara sau nu? Pentru că eu vă spun că în mare parte, absoluta majoritatea a formațiunilor, habar n-au. Și noi am făcut un efort enorm ca să scriem politicile, să facem niște concepte și aparent ele foarte puțin pe cineva interesează în Republica Moldova.
Dar dumneavoastră oamenii supărați cred, prin aceste declarații?
Eu nu supăr pe nimeni.
Și o să pornească o avalanșă de critici la adresa dumneavoastră?
Să pornească avalanșa de critici, pentru că la toate criticile există un răspuns și există o argumentare în ceea ce spun eu. Repet, discursul politic în Republica Moldova este unul extrem de mediocru. Noi nu vorbim despre ce este esențial și important, noi pierdem foarte mult timp pe discutarea unor nimicuri. Recent, un scandal cu o persoană de pe lista PAS, în esență o chestie de nimic, dar folosită la maxim pe postură de propagandă. Nimeni nu vorbește despre programul de guvernare a PAS-ului, nici măcar PAS-ul, din păcate, dar toată lumea vorbește despre un incident care a avut loc ani de zile și așa mai departe.
Vă referiți la cazul Natei Albot.
Natei Albot și o să fie și alte cazuri, zic că o să-mi croaște.
Întrebarea mea era, rămâneți în cursa electorală?
Noi rămânem în cursa electorală, noi depunem listele la CEC, ne vom asigura că echipa noastră este bună și este competitivă și este reprezentativă pentru ceea ce scrie la noi în program de guvernare, deși o parte din oameni nu vor putea veni în formula guvernării decât după accederea în Parlament a celor care și-au putut public să-și asume riscurile respective. Nu toată lumea. Noi suntem un partid cu finanțe modeste, cinstite, transparente, oneste. Noi multe lucruri nu le putem noi. Nu ne putem permite rupe oamenii de la locurile lor de serviciu să-i punem sub pericol ca să-i punem pe liste. Astea sunt niște realități și aceste realități trebuie discutate pentru că ele fac parte din cultura sau subcultura politică în Republica Moldova, când oamenii onești, care depind de locul lor de muncă, nu pot face politică și face un pas înainte, pentru că vor rămâne fără o sursă de existență, doamnă Ursu.
Dar spuneți-ne măcar câteva nume care vor figura pe lista electorală a partidului.
Dumneavoastră îi cunoașteți, intrați, vă rog, la noi pe site. Noi avem CV-urile persoanelor care sunt la moment fața proiectului. Aveți acolo CV-ul meu, aveți pe Sergiu Postica, pe Sergiu Tofilat, aveți pe Sergiu Dărănuță, Corina Gaibu, Ion Potloc, secretarul general Vladimir Ciobanu, Tudor Șoitu, Sergiu Buzu și eu de regulă când mă apuc de enumerat, dacă eu întotdeauna sunt foarte îngrijorat, pentru că dacă uit pe cineva, îmi este incomod pe urmă.
N-ați spus niciun nume de doamnă.
Corina Gaibu.
Da, ați spus.
Da, și mai avem doamne care sper eu foarte mult să vină pe liste, dar pentru asta eu trebuie să am definitiv răspunsul dumnealor, pentru că eu voi pune acești oameni într-o anumită situație. Și la fel, avem aceeași situație cu referire la bărbați. Repet, multă lume nu își poate asuma luxul din punct de vedere financiar să facă un pas înainte și să devină politician. Chiar dacă sunt integri, profesioniști, onești, au ținut lovitura și sunt oameni extraordinari. La noi în societate, noi ca societate, asta spunea și Antic, noi trebuie să-i găsim pe acești oameni și să-i îndemnăm, să-i rugăm și să-i convingem să facă acest pas înainte, pentru că altfel vom rămâne la nivelul și la calitatea listelor pe care le avem. Eu sper cel puțin, în faza 2, când va fi vorba de guvernare, că dacă în Parlament vorbim de 50 ceva de persoane, 55 de persoane minimum, care ar trebui să vină acolo să fie o majoritate solidă, când vorbim de faza 2, exercitarea puterii, adică guvernarea Republicii Moldova, noi avem nevoie de sute și sute de oameni buni, bine intenționați și integri. Și asta este o mare problemă pentru o societate atât de mică. Și aduceți-vă aminte perioada aia de 5 luni de zile, când așteptările erau peste nouri, dar capacitatea instituțională, operațională, concepte de guvernare nu erau. Corect?
Așa este. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Timpul a curs foarte repede, dar promit în campania electorală să avem o discuție anume pe oferta cu care mergeți la cetățeni, pentru că acest lucru contează foarte mult și totuși în societate se produc schimbări, inclusiv chiar dacă politicienii spun că cetățeanul încă este rătăcit, cultura începe să crească și cetățeanul chiar încearcă să aleagă grâul de neghină când e vorba cui să-i dea votul.
În încheiere, doar câteva cuvinte, la ce oferte am dat noi pe parcursul a 30 de ani cetățenilor noștri, trebuie să ne închinăm până la pământ pentru acei oameni care într-un număr atât de mare încă iese la vot. Pentru că ei dintr-o dezamăgire au intrat în alta și dintr-o hoție au intrat în alta. Și dacă astăzi aceste alegeri pe 11 iulie nu schimbă paradigma, mie îmi este tare, tare în grijă că noi nu vom putea recupera acești 4 ani pe care urmează să-i pierdem, în cazul în care se formează o guvernare de centru-stângă. Și eu invers aș spune, nu încă mai există. Cetățenii sunt acei care au produs miracolul. Eu vreau să vă aduc aminte cum s-au cuibărit pe colțurile lor, pe unghierile lor de șchier politic în februarie 2019 și aveau de gând unii să stea într-o poziție dură, dar alții să facă guvernare cu Plahotniuc. Și a fost nevoie de sute de mii cetățeni care s-au lăsat convinși că prin unitatea societății Plahotniuc poate fi eliminat, a fost nevoie de sute de mii de cetățeni
cunoaștem
care să pună presiune pe actorii săi politici, să-i impună să facă acea coaliție care l-a fugărit, a fugărit regimul lui Plahotniuc din țară. Și asta a făcut cetățeanul în primul rând și doar în rândul doi politicienii. Și de așa cetățeni în continuare avem nevoie.